Diýýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp baryanyny aýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimin Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňize ýetirmekde kärdişim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup baryanyny aýdylan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki orduna, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp baryan din bilen bağlı täze meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının islam dini bağıttaki täze çemeleşmelerine seyin ediyar.
Türkmen cemiyetine islam dinine ımtılış öngüsünden has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odalın bar bulan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolyny tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň guraly hökmüne ulanmaga synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aýdylan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa da makala Merdan Amanow tahalluslu Türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Qucaq Açyar bölümünde avtor Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet baş tutanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyarı. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağzalıp geçilyarı. Kıç Berdimuhamedov vedipa girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine karamazdan meçitleri qaytadan açtı. Orada aýynyň gadyr gijesi münasibetli ýüzlerçe bendiniň günäsini geçdi. Ýurdun velaýetlerinde 5 täze meçidiň guruluşyna ruhsat berdi. Şeýlede Serdar Berdimuhamedow daşary ýurt döwletlerine amala aşyran ilkinji saparlaryna mukaddes Mekke şäherini ziýaret etmek bilen girişdi.
Türkmenistan'ın meçitler Mart'ın ahırlarına aprelin başlarına açıldı. Yöne 10 zamşol devirler pandemiye çeklendirmeleri yurt boyunca koşudurup başlanıptı. Tadi prezident Kadir Gecesi münasibetli 514 bendinin günahsini geçti. Yöne Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparmurat Niyazov'un devrinden veri her Kadir Gecede tutsağların günahsi geçiliyar. Serdar Berdimuhamedow ilkinci daşary ýurt saparlaryna mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etmek bilen girişdi. Ýöne türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şäherine ziyaretden soň daşary ýurt saparlaryna girişýär. Bu däp ikinci prezident Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe, birinci prezident Saparmurat Niyazow döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdimuhamedow we Saparmurat Niyazow ilkinji resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägine Mekke şäherine ziyaret edipdi.
Serdar Berdimuhamedow wezipä girişinden soň Balkan, Ahal, Mary, Lewap we Daşowud welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdimuhamedow'un islam dini bilen il teşkili kabul eden kararları belki tötenin onun vezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup baryan onu aýdýan islam meýilleri köp bir ýere Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
Islam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasynda we türkmen elita gatlagynyň arasynda barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam adlaryny dakmak türkmen enatalarynyň arasynda giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlak, estrada ýyldyzlary, sunwat işärleri we tanymal blogerler iýdigderli ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp islamy göterilip başlady. Ramazan ayında ağız beklemek hem meşhur oldu. İslam'ın ilat arasında çalt ve merkezleştirilmedik yokurlanışı Sovyetler dövründen veri geçen dövrün devamında hiç açan görülmendi deyip after aydiyarı.
Bellesek Türkmenistan'ın en çemeli vera başanın devlet departamentinin din azatlığı bavatta ayrıtın alada bildiriyen yurtlarının sanı unna galyar. Ýöne Abaşanyň aýdylmaýan milli bähwitlerini salgylanyp, öýdür aýatlarynyň din azatlyklaryny kemsidýän türkmen hökümetine garşy sanksiýa girdilmeýär.
Halkara hukuk goraýjy toparlaryň hasabatlaryna görä 14-çü Türkmenistanda dini inanjy bilen baglykda uzak möhletli türme tutsagyna hökm edildi.
Tutsaglykda kraýatlaryň howsarlarynyň, dindarlaryň we aktivistleriň gözü bilen seretseň türkmen türmelerini diwarlaryna dini aýyplamalar bilen iltişikli tutsag edilen adamlaryň ahy nalasyňýar. Onlarça Türkmenistanly dini inançlary derarly türkmen türmelerine aktivistleriň dil bilen aýdylanyna zulum görýär. Hökümetiň gözü bilen seretseň ýurtda din azatlygy çäklendirilmeýär. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň gözü bilen seretseň Türkmenistanly Dinever din azatlygy däl eýsem raýatlaryň ähli esas azatlyklary gysylýar. Bu aralykda türkmen televizioniýasy ýygy-ýygydan